valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po, paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 6 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama sot i shpall planet e reja bërthamore të Shteteve të Bashkuara. Ambasadori Christopher Dell ka vlerësuar se ndryshimet në qeverinë e Kosovës janë në kuadër të luftës kundër korrupsionit. Euleksi e dënoi shpërthimin e mbrëmshëm në Viti dhe tha se beson se policia e Kosovës do të kryej hetim të plot. Mbajtja e postit të deputetit dhe e ministrit është në kundërshtim me parimet e shtetit ligjor, thon ekspertët në Prishtinë. Nga disa shpërthime në Bagdad janë vrarë së paku 28 vetë dhe janë plagosur shumë të tjerë. Kryeministri Gordon Brown vendosi që zgjedhjet në Britani të mbahen më 6 maj. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, administrata e presidentit Amerikan Barack Obama sot e publikon dokumentin rishikimi sjelljes së bërthamore, në të cilin theksohet politika dhe strategjia e Washingtonit se kur dhe në çfarë situatash Shtetet e Bashkuara do ta përdornin armatimin atomik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Administrata e presidentit Amerikan Barack Obama e shpallë politikën e re të sigurisë bërthamore, e cila synon reduktimin e numrit të situatave në të cilat Shtetet e Bashkuara do ta përdornin armatimin atomik. Një herësh zyrtarët amerikan thonë se Washingtoni dëshiron ta tregojë sigurinë për mbrojtjen atomike, të cilën ua ofron aleatëve. Dokumenti politik i quajtur rishikimi sjelljes atomike po publikohet një vit pas diskutimeve me Pentagonin dhe po ashtu konsultimeve me qeveritë aleate. Ky është rishikimi i parë i politikës atomike nga Shtetet e Bashkuara prej vitit e 2001 dhe e treta prej përfundimit të luftës së ftohtë para dy dekadash. Pritet të që në të do të përfshihet terminologjia që e redukton në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara në armatimin atomik për mbrojtjen e vetë kombëtare, duke i zvogluar caqet potenciale atomike të Shteteve të Bashkuara. Në një intervistë për të përditshme New York Times, presidenti amerikan Barack Obama tha se administrata e tij në mënyrë të qartë është e përkushtuar që armatimin atomik të mos e përdor kundër shteteve jo bërthamore, që bashkëpunojnë me marrëveshjen globale për mos zgjerim atomik dhe në rast se ato i sulmojnë Shtetet e Bashkuara me armatim biologjik ose kimik. Zoti Obama i tha gazetës se kërcënimet e tilla mund të zmbrapsen me një sër të opsioneve vlerësuese, që është një kombinim i armatimit konvencional të vjetër dhe të ri. Por Obama tha se përjashtim mund të ketë për rastet e veçanta, si që janë Irani dhe Korea Veriore. Ai po ashtu theksoj se është i bindur se Irani është në rrugën që u mundëson atyre kapacitetet të armatimit bërthamor. Ndryshimet e politikës të përmendura nga presidenti Obama e reflektojnë përkushtimin e tij drejt botës pa atom. Publikimi rishikimit të sjelljes bërthamore bëhet para nënshkrimit të pritur nga presidentet Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev të marrëveshjes së re START, sipas së cilës Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do t'i reduktojnë arsenalet armatimit atomik. Në nënshkrimin e këtij dokumenti bëhet këtë të njëjtën në Prag të Çekisë. Eksperti Kingston Reif nga Qendra për Kontroll të Armatimit dhe të Mosëzgjerimit, Meselin në Washington, i tha Radios Evropa e Lirë se ndryshimet në politikën bërthamore të Shteteve të Bashkuara mund t'i forcojnë argumentet e Zotit Obama se vendet e tjera duhet ose t'i reduktojnë arsenalet e veta atomike ose të tërhiqen nga përpjekjet për zhvillim të armatimit atomik.
Given the nuclear security summit and the upcoming non-proliferation,
duke pasur parasysh samitin për siguri dhe konferencën e rishikimit të mosëzgjerimit, mendoj se rishikimi sjelljes bërthamore, i cili realisht nuk largohet nga status quo-ja, mund ta vështirësojë rolin e Shteteve të Bashkuara në këto konferenca të ardhshme. Mund të bëhet më vështirë për Shtetet e Bashkuara për të arritur llojin e mbështetjes që i duhet nga shtetet në mbar botën për ta forcuar objektivin e saj të mosëzgjerimit dhe për ta shtuar mbështetjen ndërkombëtare për masat të mbrojtse dhe për të eliminuar materialet e ndjeshme atomike, thot eksperti Reif. Ai më tutje thekson se çasja e re e Washingtonit mund të ketë implikime të rëndësishme për atë se si politikat janë të strukturuara për ta reduktuar kërcënimin nga armatimi bërthamor. Mendoj se njëra nga fushat kryesore ku ky rishikim do të largohet nga rishikimet e mëparshme është ajo se do të theksohen shumë kërcënimet aktuale kundër interesave kombëtare të Shteteve të Bashkuara, siç janë terrorizmi atomik dhe kërcënimi për sigurinë kombëtare amerikane nga përhapja e armatimit të bërthamor te vendet e tjera. Pra, në këtë aspekt, në rishikimin e sjelljes bërthamore mund ta shihni një lloj ndërrimi të theksit, ka ajo që vetë armatimi bërthamor shihet si kërcënim për sigurinë kombëtare, tha Reif. Por me gjithë përgatitjet e presidentit Obama për paraqitjen e strategjisë së re bërthamore të Shteteve të Bashkuara, ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka sinjalizuar se Kremlini do të përdorë qendrim tërheqës në marrëveshjen e re START nëse planet amerikane për mbrojtjen raketore e dëmtojnë balancin aktual strategjik atomik. Kur dhe nëse vlerësimi për implementimin e këtyre planeve tregojnë se po e arrin nivelin e sistemit të mbrojtjes raketore dhe nëse ekspertët tanë ushtarak vlerësojnë se ky nivel paraqet kërcënim për forcat të strategjike bërthamore ruse, atëherë ne do ta kemi të drejtën për ta përdorë paragrafin e marrëveshjes për tërheqje, tha Sergei Lavrov. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Viti, Euleksje ka dënuar ash për shpërthimin e mbrëmshëm në Viti. Besojmë se policia e Kosovës do ta kryejë hetimin e plotë dhe sa më shpejt i sjellë autorët para drejtësisë. Veprimet e tilla janë sulmi drejt për drejt në sundimin e ligjit dhe nuk kanë vend në një shoqëri moderne dhe të civilizuar, thuhet në deklaratën e Euleksit. Mbrëm pas mesnatë, persona të panjohur sulmuan me një mjet shpërthyes objektin që shfrytëzohet nga drejtorati për arsimi i kuvendit komunal të Vitis. Nga shpërthimi lëndimet e lehta mori një nga dy rrohet e objektit. Zëdhënësi i policisë Ismet Hashani tha se zjarri kishte kapluar gjithë objektin dhe sipas rrojeve autorët e sulmit kanë qenë të armatosur. Pronësia e objektit në oborrin e shkollës ku vendi Lezhës kontestohet nga drejtorati për arsim dhe shoqata e gjuetarëve. Euleksi ka vendosur se objekti i takon kësaj të fundit, por vendimi nuk ishte zbatuar asnjëherë. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu e ka ngushëlluar presidentin amerikan Barack Obama për vdekjen e 25 minatorëve. Nga shpërthimi në një minierë në Virginia në Perëndimore humbën jetën 25 minatorë derisa nuk dihet ende fati i katër të tjerëve. Incidenti është më vdekjeprur si në minierat amerikane që nga viti 1984. Bruxelles, NATO-ja e paralajmëroi presidentin afgan Hamid Karzai të mos e minojë mbështetjen e opinionit për përpjekjet e aleancës në Afganistan. Zëdhënësi NATO-s James Apathura i tha se bashkësia ndërkombëtare dhe aleanca po bëjnë përpjekje dhe sakrifica enorme për të mbështetur popullin afgan kundër terrorizmit. Deklarata e tij vjen pas komenteve të Karzait se Shtetet e Bashkuara po ndërhyjnë në çështjet afgane dhe se rezistenca e talibanëve mund të bëhet legjitime nëse Amerika vazhdon një gjë të tillë. Kabul, 4 civilë dhe 4 kryengritës të dyshuar e kanë humbur jetën në një sulm ajror të NATO-s në jug të Afganistanit. Alianca tha se kryengritësit hapën zjarr ndaj forcave të NATO-s dhe ato afgane në një objekt në provincën Helmand, gjë që tërhoqi kundër përgjigjen nga ajri. Bagdad, nga një varg shpërthimesh në pjesë të ndryshme të Bagdadit janë vrarë të paktën 28 persona dhe 10 janë plagosur. Incidentet në Bagdad vijnë dy ditë pas sulmeve të bashkërenduara vetvranësese, si pasojë të cilave u vranë mbi 40 vetë dhe u plagosën rreth 200 të tjerë. New Delhi, rebelët maoist kanë vrarë 25 trupa të ushtrisë së Indisë. Sulmi ka ndodhur në pjesën qendrore të vendit, njoftuan burimet zyrtare. Sydney, Australia ka bllokuar një dërgesë me pajisje shkencore për Pakistanin nga droja se mund të përdoren për armët e shkatrimit në masë. Kjo është hera e katërt që bllokohen dërgesat jashtë vendit. Më parë, mallrat kishin për destinacion Iranin apo vendet që mund t'i dorëzonin mallin këtij vendi. Kiev, presidenti Viktor Janukovic e ka shpërbërë trupin që u formua për të mbikëqyrur hyrjen e Ukrainës në NATO. Hapi i tij është në linjë me deklaratat e tij se antarësimin e NATO nuk është më në agjend. Një dekret tjetër e ka shpërbërë trupin që mbikëqyrte integrimin euroatlantik të Ukrainës. Dy trupat në fjalë ushtronin pak ndikim politik, por hapi Janukovic do të mirëpritet në Moskë. Ankara. Kryeprokurori i Istanbulit ka ndërhyrë që të pengojë policinë turke të arrestojë edhe 90 oficerë të tjerë në lidhje me gruç shtetin e pretenduar të vitit 2003. Aykut Cengiz Engin tha se i kishte zëvendësuar dy prokurorët e rinj, të cilët dje kishin urdhëruar arrestime në 14 provinca të vendit. Shtypi turk raportoi se 18 oficerë në pension u ndaluan para se Engin të shkonte në polici. Nga shkurti u bën disa vala arrestimesh të figurave të larta të ushtrisë, shumica e të cilave janë liruar me dorëzani. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown e caktoi 6 majin si datën e zgjedhjeve të përgjithshme në Britaninë e Madhe, të cilat besohet të jenë ndër më të paparashikueshmet për disa dekada të kaluara. Brown e shpalli vendimin pas takimit me mbretëreshën Elizabeth. Washington, Departamenti Amerikan i Komunikacionit në Shtetet e Bashkuara tha se kërkon 16.4 milion dollar gjob për prodhuesin japonez të automjeteve Toyota, sepse kompania nuk i ka njoftuar me kohë autoritetet për problemin me pedalin e gazit. Ky është dënimi më i madh i shpallur ndonjëherë nga Drejtoria për Sigurinë e Trafikut Rrugor kundër një prodhuesi të automjeteve. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Ambasadori Amerikan Christopher Dell i ka cilësuar ndryshimet në kabinetin qeveritar si luftë kundër korupcionit. Në të njëjtën frymë është shprehur edhe ambasadori Gjerman në Steinbach, i cili ka thënë se nuk ka dyshim se korupcioni është i pranishëm në Kosovë. Këto komente u bën pas takimeve të tyre me ministrin e ri të punëve të brendshme Bajram Recepi. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Ministrat e shkarkuar javën e kaluar janë lavdruar për punën e tyre nga ana e kryeministrit të Kosovës, i cili edhe i ka zëvendësuar ata me persona të tjerë. Megjithatë, ambasadori amerikan Christopher Dell ka deklaruar sot qartë se ndryshimet në kabinetin qeveritar janë pjesë e luftës kundër korrupsionit. Ambasadori Dell bëri këto komente pas një takimi me ministrin e ri të punëve të brendshme Bajram Recepi, te i cili tha se ka besim se do të veprojë kundër korrupsionit.
I think whether you talk about Minister Recep or Minister Haki Dimoli at Justice, who I met with this morning as well, I think that these two gentlemen will bring new energy.
Mendoj se po çse flasim për ministrin Bajram Recepi apo ministrin e drejtësisë Haki Dimolin, të cilin po ashtu e takova këtë mëngjes, këta dy zotrin do të sjellin energji, do të kenë një fokus dhe objektiv të ri për të luftuar korrupsionin. Ne mezi presim që të punojmë me ta si partner të ngushtë për të përforcuar këto përpjekje, tha Dell duke shaduar se përgjigja në pyetje nëse ndryshimet në kabinetin qeveritar do të ndihmojnë luftën kundër korrupsionit është po. Ministri i ri i punëve të brendshme ka takuar sot edhe ambasadorin e Gjermanisë për të marrë edhe nga ai mesazhin se korrupsioni duhet luftuar nga të gjithë.
I think it is very clear that the government has to fight corruption in this country which exists and this is undoubtedly so.
Do të thotë qartë që qeveria duhet të luftojë korrupsionin në këtë vend i cili ekziston dhe nuk ka dyshim për këtë. Presim që qeveria të merret me këtë problem, qoftë nëse kjo ndodh përmes ministrive të reja apo në ndonjë proces afatgjat. Mendoj se në rrugën për integrimet evropiane luftimi korrupsionit është një nga faktorët kryesor, tha Hans-Dieter Steinbach. Ambasadori Steinbach ndryshimet e fundit në qeveri vlerësoi të jenë në harmoni të plotë me proceset demokratike në një vend. Ndryshe kritika Kosovës për korrupsioni kanë ardhur kohëve të fundit jo vetëm nga organizatat vendore që monitorojnë këtë fenomen, por edhe nga organizata ndërkombëtare dhe diplomatë huaj. Ministri Bajram Recepi ka premtuar se prioritet numër 1 në Ministrinë e Punëve të Brendshme do të jetë luftimi korrupsionit. Ky është prioriteti im kryesor që nga fillimi, tha ministri Bajram Recepi. Ministri Bajram Recepi është njëri nga 7 ministrat e rinj të cilët u emëruan në këto poste javën e kaluar. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas shumë paralajmërimeve ndorroi 6 ministra, 3 të Partisë Demokratike të Kosovës dhe 3 të Lidhjes Demokratike të Kosovës në kuadër të asaj që e quajti reformatizim i qeverisë. Në këtë kuadër bëri publike edhe themelimin e Ministrisë së Re për Integrim, e cila drejtohet nga Besim Beçaj. Ndërkohë shumë nga ministrat e shkarkuar janë ndarë të pakënaqur duke quajtur largimin e tyre politik dhe jo për shkak të mospunës. Ndërsa opozita ka deklaruar një zëri se nuk janë shkarkuar ata ministra, emri të cilëve është përfolur më së shumti për keq përdorime apo për afera korruptive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbajtja e posteve të dyfishta, siç është rasti kur deputeti është edhe ministër, është në kundërshtim me parimet e shtetit ligjor, thon ekspert dhe përfaqësues politik në Prishtinë. Ata kërkojnë që ministrat që mbajnë edhe postin e deputetit të tërhiqen nga njëri post. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, tha se kjo është çështje individuale e morale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë, Ziadin Gashi.
Deputeti Reza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese juridike, thotë se nga ana legjore nuk e pengon një ministër që të mbajë edhe postin e deputetit, por ai rikujton se sot shtetet moderne nuk e praktikojnë një mundësi të tillë për ekzekutivin.
Ky është një vendim i mirë, po i vonë. Është dashur në fillim, pasjet e dyshimit, se çdo gjë që është juridike nuk është edhe morale, edhe anasjellës apo jo. Prandaj nuk është fare e pranueshme, e akseptueshme me shtetet moderne që tjetë njëkohësisht ministër, tjetë njëkohësisht deputet. Kushdo qoftë në pyetje, pa marrë parasysh bazamentin e legitimitetit.
Deputeti Riza Smaka thotë se prezantimi i njërit person në legislativ dhe ekzekutiv bie ndesh edhe me parimin e ndarjes së pushteteve. Mirpo aktualisht shumë nga ministrat dhe zyrtarët e tjerë të lartë në qeverinë e Kosovës mbajnë edhe postin e deputetit. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi thotë se nuk mund të kërkojë atyre heqjen dorë nga njëri post përderisa kjo nuk është në kundërshtim me ligjin.
Me kushtetutë edhe në këtë mandat, vetëm ministrat kanë drejt në ekzekutiv të mbajnë këtë mandat dhe në fund të mandatit dy pozita. Asnjë përgjegjësi tjetër në nivelin të lartë të administratës publike nuk ka drejt tjetë të mbajnë dy poste dhe është konflikt interesi. Megjithatë, kjo çështje është më tepër çështje e përgjegjësisë individuale dhe morale të secilit individ.
I pari që dorëzoi postin e deputetit ishte kryeministri Hashim Thaçi. Pas tij edhe 5 deputetë të Partisë Demokratike i kanë paraqitur kryeministrit Thaçi gatishmërinë e dorëzimit të njërit post. Njëri prej tyre është edhe zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi. Ai thotë se gatishmëria ekziston dhe se tani kjo çështje pritet të rregullohet me përmbylljen e plotë të reformatizimit të qeverisë, ku do të përfshihet edhe çështja e dy posteve dhe emërimit të zëvendës ministrave në ministrit ku kishte ndryshime.
Ne kemi kërkuar që në kuadër të procesit të reformimit të qeverisë, kryeministri të vendosë se në cilën pozitë ai dëshiron të na shoh në pjesën e ardhshme të mandatit. Dhe në këtë drejtim, tashmë përfundimin e pjesës më të madhe të reformatizimit me emërimin e ministrave, besoj se është hapur mundësia që kryeministri të thotë fjalën e tij në të fundit në këtë drejtim. Besojmë se me përfundimin e plotë të procesit të emërimeve të zëvendës ministrave, kjo gjë do të jetë e qartë.
Ndërsa çështja e dy posteve mbetet të vendoset në nivelin politik, ekspertët kanë këshilluar Kuvendin e Kosovës që të hyjë ndryshimeve në dispozitat kushtetuese ligjore, pasi që konsiderohet se mbajtja e postit të ministrit dhe deputetit nuk përkon me demokracitë moderne dhe bie ndesh me parimin e ndarjes së pushteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputetët të Kuvendit të Kosovës nga partitë në pozitë dhe ato në opozitë kanë mendime të ndryshme lidhur me zbatimin e ligjeve të miratuara në Kuvend. Deputetët të partive në qeveri thonë se shumë nga ligjet e miratuara janë duke u zbatuar, por ata të partive opozitare theksojnë se ligjet miratohen në Kuvend, por ato nuk zbatohen në praktik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Bare Hyseni, kryetari Komisionit Parlamentar për Legislacion dhe Gjysit, thot se në Kosovë zbatohen pothuajse të gjitha ligjet që janë aprovuar nga Ligjvënësit Kosovar.
Nga jo që deri më tani kemi pa në praktik, ligjet janë duke u zbatuar, jo ndoshta në mënyrën shumë të knaqshme, sepse ka vend për përmirësime më të thjeshme, mirë po me gjithatë mund të konstatojmë se ligjet janë duke u zbatuar.
Por antari Komisionit për Legislacion dhe Gjysi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, mendon ndryshe. Sipas tij, Kuvendi miraton ligjet, por ato nuk gjejnë zbatueshmëri edhe në praktik.
Qia shtetit matet me mënyrën se si ekzekutohen ligjet e miratuara nga legjislacioni i atij vendit. Është vërtet se miraton ligjen Kuvendi i Kosovës, por paqë vërtet është se ato ligje nuk fuqizohen, nuk aplikohen, nuk ekzekutohen në jetën e përditshme të qytetarit, bizneseve, të familjeve, në jetën sociale e tjera tjera. Kjo është thjesht mungesë e fuqisë së shtetit.
Bajram Kosumi, një herësisht kryeministri i vendit, numëron dy arsye pse Kosova gjendet në këtë stad sa i takon respektimit të legjislacionit.
Spari është papjekuria e institucioneve. E vërtet kjo që thuhet, do thotë ende institucionet e Kosovës nuk janë pjekur, ndoshta do të kalojnë edhe ndonjë vjet për të arritur që të përmbushin mandatin e tyre në gjitha fushët, në gjitha poret e jetës shoqërore. Ka edhe një arsye tjetër, që nuk është dialektike procesit, është interesi grupeve të ndryshme politike. Mos zbatimi i ligjit i krijon hapësirë grupeve të ndryshme politike për të realizuar interesat jashtë ligjshme.
Edhe Adem Salia, antar i Komisionit për Legislacion nga Lidha Demokratike e Dardanisë, konsideron se nuk ka një zbatueshmëri të duhur të ligjeve. Ai madje thotë se duhet të formohen departamente të veçanta të cilat do të monitoronin zbatimin e ligjeve në terren.
Unë mendoj se kuvendi duhet të mendoj për një mënyrë të monitorimit zbatimit ligjeve, ndoshta duhet formuar departamente të veçanta që bëjnë mbikëqyrjen. Përndryshe, nëse shkojmë këtë formë, ne do të aprovojmë shumë ligje dhe në fakt nuk e dim sa po zbatohen praktik, ka probleme apo s'ka probleme, kemi kapacitete për zbatimin e tyre apo nuk kemi etj. Nuk kemi në raport kthyes.
Kuvendi i Kosovës, sipas njohësve të çështjeve juridike, ka miratuar ligjet të cilat janë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ata konsiderojnë se nëse nuk gjendet mundësia për zbatimin e tyre, Kosova do të jetë larg shtetit ligjor. Megjithatë, kryetari i Komisionit për Legislacion, Hyseni, mendon se vendi është në rrugë të drejtë sa i përket zbatimit të legjislacionit.
Mbi të gjitha mund të themi, jemi në rrugë të mbarë që ligjet cilat janë duke u aprovuar në kuvendin e Kosovës, që gjejnë edhe zbatim praktik. Një angazhim i komisioneve parlamentare për monitorimin e tyre do të sjellë situata që në rastet caktuara, nëse edhe dikush nuk dëshiron me zbatu, ne do të kërkojmë që gjithsesi më zbatu. Mirë po, pa dyshim, nga njëherë, edhe nga ligjbërësit, lëshuot ndë një defekt juridik, ma ndë e në nëpërkat s'il situata që ai nuk zbatuot ndështa.
Si dhe që të jetë, qeveria e Kosovës ndër prioritet dhe saj ka shpalur sundimin e ligjit si një prej qështjeve më kryesore për vitin 2010. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefse.
Përfaqësues të institucioneve në Kosovë theksojnë se pas miratimit të ligjit për të rinjt, janë krijuar mundësi që të rinjt të marrin pjesë në procesin e vendimarrjes politike. Por, si që raporton korespondentja jonë Luljeta Krasniqi, veprimtar në qendër në rinore në Prishtinë, vlerësojnë se pjesëmarrja të rinjve në proceset politike vendimarrëse nuk është në nivelin e duhur.
Gjindi Taloshi, drejtoreshe kësaj qendre, pohon se ende në institucionet kosovare, të rinjët kosovar nuk janë në vendet ku merën vendime.
Tashi për tashi, më thonë, hasim shumë pengesa, si fatmirësisht ligji i rinis ka kalu, por hala nuk ka fillu implementimi ti. Kur të filloja të rëpresim që gjdo gjatë dihet, gjdo gjatë reflektohet për të mirën e rinis edhe tjetë gjithë shka regullume me leqë.
Loshi e thotë se shoqëria dhe veçanarisht organe shoqërore duhet të vlerësojnë dhe garantojnë kujdesin për rinin si investimin e tyre më të madh politik, duke kërkuar rritjen e financimeve buxhetore, jo vetëm në aspektin e arsimimit të rinisë, por edhe të rritjes në aspektin profesional. Ndërsa Edis Prapashtica, aktivisti qendrës rinore të Prishtinës, thotë se shoqëria civile ka filluar të organizohet në nivel më të mirë, në mënyrë që shëndrimet të rinjeve të shprehen në mënyrë grupore dhe të kenë efektin e vet.
Trendet e tanishme të zhvillimit të përkrajes trive për rritjes atyre në procesin e vendimarrjes, atëherë direkt se ka më pas rritje si kualitative, pashtu dhe kuantitative, gjë që ka me bozërin e një triu shumë atë vendosën të ardhmon edhe shumë ma konkurus ndaj vendimeve caktume, gjë që ka me nëzit këtë vendime në favor trive.
Roli të rinjeve në procesin e vendimarrjes në Kosovë është i rregulluar në bazë të dy dokumenteve të cilat janë të hartuara nga qeveria e Kosovës. Sali Morina, sekretari përhershëm i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë, thotë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për zbatimin e këtyre dokumenteve në mënyrë që pjesëmarrja të rinjeve në vendimarrje të jetë më e theksuar.
Viti 2010 krijon edhe hapë rrugë të reja për të rinjtë e Kosovës përgjithësi, përmes këtyre dy dokumenteve, dy strategjive shumë të rëndësishme që të jenë pjesë e rëndësishme e procesit vendimarrje.
Ndërsa drejtoresha e departamentit për rinin në komunën e Prishtinës, Lora Durmishi, theksoi se rinia çdoherë do të ketë vendin e merituar në vendimarrjen komunale.
Ne do të mbështesim në vazhdimsi, pra si komunë e Prishtinës, që mesazhet e tyre qofshin ato vetësuese për rinin, ti mbështesim në vazhdimsi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Cilësia e derivateve të naftës në tregun kosovar është e dyshimt. Ekspertët thonë se cilësin po e dëmton nafta që hynë në mënyrë të paligjshme nga veriu i Mitrovicës. Por zyrtarët qeveritare mohojnë një gjë të tillë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Kryetari Shoqatës e Naftarëve të Kosovës, Nazmi Bityqi, thekson se nafta e cila hynë në tregun kosovare në mënyrë të rregullt është një cilësie të lartë, por cilësinë e naftës që shitet në pompat e benzinës mund ta dëmtojë nafta që hyn përmes veriut të Kosovës.
Përzirja që bëhet, ulja e cilësisë është bërë hyrje e pa kontrolluar nga veriu i Mitrovicës, si dhe hyrja, domethënë që këto ide që nuk hyn si naftë.
Se problemet me cilësinë e naftës mbeten ende evidente në tregun kosovar, pohon edhe teknologjia lirie Karagjapula, duke quajtur skandaloze cilësinë e naftës.
Kam fakte ku me vërtet cilësia e derivateve të naftës është shumë e ultë. Kretë këtë shpërdërimi është se nuk kontrolohen produktet të cilat importohen.
Por ndryshe mendon Valdet Tenecia, udhëheqës i kompanisë për kontrollimin e derivateve të naftës, Derivati.
Cilësia e naftës që hyn në Kosovë e plotëson rrugën kushtet sipas udhëzimit administrativ që kemi në fuqi.
Edhe Ramadan Buzhala, kryesues i Këshillit të Naftës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, pohon se cilësia e naftës është në nivelin e duhur. Buzhala ndërkaq thotë se 27 kompani kosovare janë të licencuara për importimin e naftës dhe derivateve të saj.
Cilësia e naftës dhe derivateve të saj në Kosovë krahasuar me muajt edhe me vitet e kaluara, dita me ditës përmirësohet edhe ai përmirësim hetohet edhe me pëlqimin edhe të kompanive edhe të vlerësit fundit.
Buzhala ndërkaq tregon se nëse hasen pa rregullsi ose mashtrime me cilësinë dhe sasinë e naftës në ndonjë pikë të shitjes së karburanteve, në bazë të ligjit për tregtim të naftë, pronari ndeshkohet me gjobë prej 30 deri në 100.000 euro. Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, rreth 1 miliard 200 mijë litra naftë dhe benzinë hyn brenda një ditë në territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të perëndimore zgjodhëm një artikull nga Javorja Newsweek që shkruan për Bashkimin Evropian dhe rolin e tij në çështjet globale. Në artikullin me titull Derisa Evropa është e pavendosur, revista Postiera shkruan se problemi është se liderët e kombëtar të Evropës kanë vendosur që interesat e tyre të brendshëm të vendosin para atyre të Bashkimit Evropian. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Rritja e shteteve si Kina, India, Turqia, Brazili dhe Rusia po sfidojnë demokracitë e vjetra si kur më parë, dhe në vend që Bashkimi Evropian shkruan Newsweek të përdorë zgjerimin si mbrojtje të vetes, Evropa ka dështuar në adaptimin e politikave të jashtme serioze dhe duke gjithnjë e më e parëndësishme. Brukseli së fundmi ka anuluar samitin vjetor BE-SBA, që do të mbahet në Madrid muajin e ardhshëm, për herë të parë që kur Winston Churchill dhe Franklin Roosevelt në shkruan kartën Atlantikut më 1941, koncepti një pikpamje të përbashkët euroatlantike duket bosh, madje i çuditshëm, vijon shkrimi në Newsweek. Qëllimi nuk ishte ky. Traktati i Lisbonës krijoi një kushtetutë të re të BE-s dhe u ratifikua me një festë të madhe pas një grindje të gjatë 10 vjeçare. Ekspertët flasin vijon shkrimi në Newsweek për një raport që ba Kin dhe lënë më njan BE-n. Tashmë është e qartë që krerët evropian kurr nuk kanë për qëllim të zhvillojnë një zë të bashkuar për çështjet botërore, shkruan Newsweek. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso e ureni den për të pasur ndarje të vëmendjes botërore. Gjithashtu presidenti francez Nicolas Sarkozy e sheh veten si lojtar global në të drejtën e tij në hijen e madhe të generalit Charles de Gaulle. Ndërsa Evropa ndjek influencën e re të Rusisë, Sarkozy ka shitur Moskës luftanie të avancuara. Një profil i ulët i Bashkimit Evropian, shkruan Newsweek, i shkon për shtat kancelares gjermane Angela Merkel, e cila të vetmin prioritet që shikon është mangja e ndonjë gjëje që mund të dëmtojë eksportet e Gjermanisë. I shkon për shtatë edhe qeveria spanjolle, e cila ende refuzon të njohë Kosovën, duke shkatëruar kështu çdo shpresë për një zgjidhje të përgjithshme të Ballkanit, dhe i shkon për shtatë po ashtu edhe Londrës, ku politika e jashtme është në pritje deri në zgjedhjet e 6 majit. Sipas Newsweek, krerët e kombeve janë gjithashtu të ndarë në çështjet kyçe të politikës së jashtme me të cilat përballet Evropa. Ata kanë këndvështrime të ndryshme nëse do të konfrontojnë apo akomodojnë Rusinë, duke mikpritur apo përjashtuar Turqinë si antare, nëse do të marrin një linjë të vështirë me Izraelin dhe çfarë do të bëjnë me Afganistanin. Sipas Newsweek, Brukseli në vend që të përballet me çështje serioze, shpenzon energjitë e tij duke kërkuar që BE të marrë tre vende në G8, G20 dhe tubimet e FMN-s, duke bërë që të duket se ajo është më shumë e shqetësuar me sigurimin e prestigjit sesa në dhënien e pushtetit aktual. Problemi janë krerët e vendeve evropian, të cilët kanë vendosur të vënë interesat e tyre të vendit para interesave të BE-s. Një politikë jashtme vërtet mbetet një fantazi e largët dhe nuk është kretë qartë se kur krerët evropian ose votuesi do ta mbështesin një të tillë, përfundon shkrimi në Newsweek.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti amerikan Barack Obama sot i shpall planet e reja bërthamore të Shteteve të Bashkuara. Ambasadori Christopher Dell ka vlerësuar se ndryshimet në qeverinë e Kosovës janë në kuadër të luftës kundër korrupsionit. Euleksi e dënoi shpërthimin e mbrëmshëm në viti dhe tha se beson se policia e Kosovës do të kryej hetim të plotë. Mbajtja e postit të deputetit dhe ministrit është në kundërshtim me parimet e shtetit ligjor, thon ekspertët në Prishtinë. Nga disa shpërthime në Bagdad janë vrarë së paku 28 vetë dhe janë plagosur shumë të tjerë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.